Nevieme a už sa ani nedozvieme presný počet ľudí, ktorých v rokoch 1941 až 1944 transportovali do Osvienčimu a ktorí tam zomreli. Hoci väčšina bádateľov pripúšťa, že ich mohol byť až milión. Americká autorka Heather June McAdamová však vie presne, koľko žien zo Slovenska bolo v prvom transporte, ktorý prišiel 26. marca 1942 do tohto tábora. Vďaka dôkladnému výskumu v archívoch a rozhovorom s preživšími zistila, že tejto necelej tisícke mladých židovských žien a dievčat, niektoré mali len 15 rokov, ktoré na jar 1942 pozvážali takmer z celého Slovenska, povedali, že idú pracovať do okupovaného Poľska a že budú preč iba pár mesiacov. Domov sa ich vrátilo len veľmi málo. Ich osudy opisuje kniha 999, neobyčajné ženy z prvého oficiálneho transportu do Osvienčimu. Vzhľadom na blízkosť premiérového vysielania tejto druhej májovej literárnej kaviarne k významnému dátumu 8. máju, dňu oslobodenia našej krajiny spod nacistickej okupácie, venujeme túto reláciu práve spomenutej knihe. Pohodu pri počúvaní tejto neľahkej témy vám prijať nebudeme, ale to, že o nej budeme hovoriť, nám všetkým azda pomôže nezabudnúť. Nasledujúce minúty vysielania pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila a redaktorka a moderátorka Danka Jacečková. Americká autorka Heather June McAdamová venovala celý svoj dospelý život skúmaniu osudov väzenkýň koncentračných táborov druhej svetovej vojny, najmä tých, ktoré boli deportované do Osvienčimu. Okrem historických archívov bol jej zdrojom, možno ešte dôležitejším, osobný kontakt s tými, čo besnenie nacizmu prežili, a niektoré z nich sa stali dokonca jej blízkymi priateľkami. Napríklad Edita, ktorej príbeh je základom knihy 999 o osudoch mladých žien a dievčat z úplne prvého transportu, ktorý v roku 1942 odišiel do Osvienčimu. Toto o vzniku knihy hovorí samotná spisovateľka.
I have to confess, I didn't really want to write this book. I thought producing a film would be easier. However, raising money for a film is difficult and time-consuming, and at some point it occurred to me...
Musím sa priznať, túto knihu som vlastne nechcela napísať. Myslela som si, že produkcia filmu bude jednoduchšia. Získať peniaze na film je však ťažké a časovo náročné a v určitom okamihu mi napadlo, že by bolo jednoduchšie napísať knihu, ktorá o niečom vypovedá. Keď som Edite povedala, že chcem napísať aj knihu, zhodli sme sa, že by mala byť o všetkých dievčatách, pretože sme v tom boli všetky spolu, ako povedala. Okrem toho, že som ich tam dala všetky, chcela som preskúmať politickú atmosféru okolo prvého transportu a rozkazy, ktoré prinútili niekoľko tisíc mladých židovských žien a dievčat odísť do Osvienčimu ešte predtým, ako sa tam vôbec dostali židovskí muži. Chcela som tiež, aby komunity, z ktorých deportované dievčatá pochádzali, ožili pre mojich čitateľov. Aby ste tieto dievčatá mohli spoznať predtým, ako sa zaregistrovali v úvodzovkách na prácu, tak to nazývali. Sledovať ich do tábora a ak prežili, sledovať ich opäť na slobodu. Rozhodla som sa zamerať na dievčatá, ktoré boli Editinými priateľkami, na príbuzných a rodiny, s ktorými mám blízky osobný vzťah, alebo na tie preživšie, s ktorými boli urobené rozsiahle rozhovory. Veľká časť môjho výskumu pochádza z amerických archívov týkajúcich sa holokaustu, ale nad tým, aké otázky im boli položené, som nemala žiadnu kontrolu. Detaily ako rodné mená alebo čísla väzňov sa takmer nikde nespomínali. Vďaka Editinej výpovedi ako naratívnemu základu tejto knihy som však dokázala mnohé z týchto faktov a skúseností navzájom prepojiť.
I chose to follow girls who were friends of Edith's, relatives of families I have close personal relationships with, or survivors with extensive interview coverage. Much of my research comes from the USC Shoah archive, but I had no control over what questions were asked in those interviews. Details like maiden names, prisoner numbers were almost never broached. However, working with Edith's testimony as the narrative spine for this book, I've been able to connect many of the experiences to one another.
Až koncom zimy 1940-41 sa koncern Farben rozhodol usadiť vo Osvienčime a v jeho okolí. Keďže miesto sa nachádzalo v blízkosti železničného uhla, píše Heather June McAdamová, bolo tu viacero baní a aj dosť zdrojov vody. Padlo teda rozhodnutie vybudovať tú novú, veľkú fabriku na výrobu syntetického kaučuku a syntetického benzínu. Osvienčim dostal príležitosť zohrať úlohu aj v konečnom riešení židovskej otázky. Stal sa táborom, kde väzni nielen ťažko pracovali, ale ich aj rýchlo zabíjali a rovnako rýchlo sa zbavovali ich mŕtvych tiel. V septembri 1941 sa uskutočnil prvý pokus s použitím kyseliny kyanovodíkovej, známej pod názvom Cyklon B. A keď sa jej účinnosť potvrdila splynovaním 850 väzňov, prvý veliteľ osvienčimského tábora Rudolf Höss to pokladal za účinné riešenie židovského problému. Keďže lekári v tábore ho ubezpečili, že použitie plynu je nekrvavá záležitosť, Höss usúdil, že takto ušetrí svojich mužov traumy z pohľadu na nepríjemné situácie. Najprv však bolo potrebné tábor vybudovať. Oslovili architekta Hansa Stosberga, aby načrtol plány. Podľa odhadu hlavného úradu rížskej bezpečnosti, ktorý odznel na konferencii vo Vanze, v okupovanej Európe sa nachádzalo spolu takmer 11 miliónov Židov. Podľa vyjadrenia Reinharda Heydricha ich bolo potrebné vhodným spôsobom zamestnať v rámci konečného riešenia. Tých veľmi slabých, veľmi mladých alebo veľmi starých zabiť hneď. Silnejší nech pracujú, ale po určitom čase treba zabiť aj ich, lebo keby sme túto prirodzenú elitu prepustili na slobodu, museli by sme ju vnímať ako potenciálnu zárodočnú bunku nového židovského poriadku. Ako prvý satelitný štát začalo s deportáciami práve Slovensko. Podľa údajov zo sčítania ľudu žilo v tom čase na našom území 89 tisíc Židov, niečo vyše 3% populácie. Rozkaz, na základe ktorého sa mali slobodné židovské ženy od 16 do 36 rokov prihlásiť a priniesť si so sebou na zhromaždisko osobné veci, spočiatku takmer nikto nevnímal ako znepokojujúci, hoci niekoľko predvídavých rodín sa zúfalo snažilo schovať svoje céry. Niektorým dievčatám sa myšlienka práce v zahraničí videla vzrušujúca, najmä keď sa im dostalo uistenia, že sa čoskoro vrátia domov. O to väčší šok zažili tieto nevinné dievčatá po príchode do Osvienčimu, kde navyše nemali pri sebe nikoho, kto by ich pripravil na hrôzy, čo ich ešte len čakali. V ten istý deň prišlo do Osvienčimu 999 nemeckých žien z koncentračného tábora Ravensbrück, ktorý bol plný. Tiesnilo sa v ňom 5000 väzenkýň. Pred odchodom ich vyberali podľa toho, či sú vhodné na miesta dozorkýň. Mali totiž strážiť mladé židovky pri práci, pri búraní domov, odpratávaní odpadu, pri kopaní a odvoze zeminy a iného materiálu, ale aj pri prácach v poľnohospodárstve a pri chove dobytka. Týmto spôsobom chceli odbremeniť mužov, ktorí vo Osvienčime vykonávali ťažšie práce súvisiace s rozširovaním tábora. Slovenské dievčatá a ženy pochádzali z veľkých rodín, z prostredia plného lásky. Boli zvyknuté na slušné správanie a pohodlný život a odrazu na ne stále niekto kričal. Museli sa vyzliecť do naha. Oholili ich. V mrazivých ránach stáli nekonečne dlho nastúpené v radoch na apelplaci. Museli sa bosé brodiť v bahne, bojovať o svoju porciu jedla. Stávali sa terčom svojvoľných trestov. Pracovali do úmoru a často od úplného vyčerpania zomierali. Boli hladné, choré, vystrašené. Ako po vojne priznal veliteľ osvienčimského tábora Rudolf Höss, ženské dozorkyne z Ravensbrücku značne prevýšili svojich mužských kolegov v surovosti, hrubosti, pomstichtivosti a mravnej skazenosti. Do konca roku 1942 boli 2/3 žien z prvého transportu zo Slovenska mŕtve. Za to Osvienčim sa rozrastal. Prúdili sem Židia zo všetkých kútov okupovanej Európy. Z Francúzska, Belgicka, Grécka, Juhoslávie, Nórska a neskôr z Maďarska. Čo skoro v takom množstve, že každé 2 dni prišli približne 3 vlaky s 50 vagónmi, pričom v každom dobytčiaku sa tiesnilo viac ako 80 väzňov. Od júla 1943 už fungovali 4 kremačné pece, ktorých denná kapacita bola 4736 spálených mŕtvol. Väčšina novoprišelcov, celé rodiny s dočatami a malými deťmi, išla rovno do plynových komôr. Slovenky, ktoré prežili, silnejšie na tele aj na duchu, vymýšľali stratégie, ako sa udržať pri živote. Hlásili sa na najodpornejšie práce alebo hľadali bezpečie v krajčírskych dielňach, v poľnohospodárskych pracovných skupinách alebo v táborových kanceláriách. Naučili sa vyhýbať každodennej selekcii tých najslabších, chorých alebo pri veľmi vyčerpaných väzenkýň, ktoré už nevládali vykonávať užitočnú prácu. Podľa autorkyných slov išlo o prežitie, ale bolo to ako na hojdačke. Tie šťastnejšie si našli prácu v Kanade, čo bolo vo väzenskom slengu ironické pomenovanie pre baraky, kde sa triedil majetok, ktorý nacisti ukradli Židom. Židia dostali ešte pred odchodom z domu pokyn, aby si zobrali so sebou batožinu 30 až 45 kg s najnutnejšími vecami. Deky, kabáty, okuliare, keramické nádoby, lekárske nástroje, šiacie stroje, topánky, náramkové hodinky, nábytok. To všetko sa v tábore posúvalo cez rozvetvenú sieť skladísk, kde sa skupinky tých šťastnejších alebo šikovnejších mužov a žien striedali v nepretržitých smenách a pripravovali zásielky, ktoré po naložení do vlakov smerovali do Nemecka. Neskoršie odhady stanovili, že každý týždeň sa posílali do Berlína najmenej 2 debny s cennosťami, pričom každá vážila 1 tonu. Rodiny týchto žien na Slovensku dlho nevedeli, kde sa ich dcery nachádzajú. Zvláštne odkazy na tých pár korešpondenčných lístkoch, čo od nich dostali, boli nejasné a čudné a mnohých rodičov utvrdili v nádeji, že ich dcery sú v bezpečí a je o ne postarané. No ako mesiace ubiehali, strach narastal a situácia sa zhoršila, keď sa začalo so zhromažďovaním a transportmi celých rodín. Jedným z najbolestnejších výjavov v knihe, o ktorej hovoríme v dnešnej literárnej kaviarni, je príchod príbuzných týchto dievčat a žien do Osvienčimu. Vítali ich celé zhrozené, lebo dobre vedeli, aký osud čaká ich milovaných rodičov a súrodencov. Keď sa dievčatá v pomaly sa posúvajúcom rade dostali k dvom dlhým stolom, povedali svoje meno a rýchlo vysypali dobre pripravenú výhovorku. Bohatšie dievčatá sebaisto dodali, že majú sľúbenú výnimku a mali by byť oslobodené od pracovnej povinnosti. Je dosť možné, že rodičia už bežia po ulici a mávajú papierom s výnimkou, vďaka ktorej budú vyradené z povinnej fyzickej práce. Tieto dcéry zo zámožných rodín verili, že vzhľadom na spoločenské postavenie ich rodičov alebo najbližších príbuzných budú s nimi zaobchádzať ohľaduplne a svoje pochybnosti a obavy skrývali za maskou odvahy. Tie chudobnejšie buď odovzdane prijali svoj osud, alebo prosili, aby ich prepustili a predložili úradníkom potvrdenie, že sú živiteľkami rodiny. Úradníci však nereagovali na žiadosť o výnimku z rodinných dôvodov a rovnako nevenovali pozornosť ani spoločenskému postaveniu otcov bohatých dievčat. Najväčšiu odvahu spomenúť výnimku mala dievčina z najbohatšej židovskej rodiny v Humennom. Adela Grossová uprela pohľad na mužov, z ktorých šiel strach, spýtavo nadvihla obočie a oznámila im, že jej starý otec je prominentný podnikateľ s drevom Chaim Gross a výnimku im sľúbil sám prezident Tiso. Úradníci jej vôbec nevenovali pozornosť. Ako by bola vzduch. Ďalší. Muži sa vedia zvláštne tváriť, keď nechcú, aby ich ženy otravovali. Premerajú si ich pohrdavým pohľadom a vtedy ženy pochopia, že ich ignorujú, že sú pre nich neviditeľné. Presne takýto pohľad sa ušiel dievčatám. Mnohé sa s takýmto nehumánnym prístupom stretli prvý raz. Edita si všimla, že pri dlhom stole okrem civilných úradníkov sedí aj niekoľko gardistov a SS-ákov. Prekvapilo ju to. Čo s nimi majú spoločné SS-áci? Dobrá otázka. Keby to vedeli vopred, možno by rodičia, susedia a celá komunita kládli väčší odpor. Žiaľ, nevedeli to. A múdre dievčatá ako Edita si to síce všimli a prekvapilo ich to, ale pochopili, že najlepšie urobia, ak budú držať jazyk za zubami. Aj tak by sa odpovede nedočkali. Veď kto by už odpovedal na otázky dievčat? Keď si úradník odfajkol meno dievčaťa v zozname, spýtal sa na povolanie. Krajčírka, slúžka, modistka, robotníčka vo fabrike. Vekovo najmladšie dievčatá, ktoré ešte bývali s rodičmi, zapísali ako domáce. Za žiadnych okolností nesmeli do kolónky povolanie, napísať dieťa. V školskej budove sa už nachádzalo viac ako 100 dievčat, keď im prikázali vyzlieť si šaty, aby ich lekár mohol prezrieť. Dievčatá začuli príkaz a zdúpneli. Ani jedna sa dosiaľ nevyzliekla pred mužom. Úradníci si očividne vychutnávali hrôzu, čo sa zračila v dievčenských očiach. Skríkli na ne, nech sa vyzlečú. Edita a jej kamarátky si váhavo pomaly rozopínali blúzky a sťahovali zipsy na sukniach. Stáli tam len v nohavičkách a pod prsenke, útle ruky ovinuté okolo pása a hrude a triasli sa na celom tele. Veľmi sme sa hanbili, že tam stojíme vyzlečené pred mužmi, spomína Edita. Lekár sa prechádzal hore dole okolo nich a prezeral si ich mladé telá. Edita sa pri tej spomienke uškrnie. Nešlo o žiadnu zdravotnú prehliadku. Keď dievčatám prikázali, aby sa vyzliekli, vlastne tým zneužili oficiálne nariadenie na lacnú, obscénnu zábavu, napísal po rokoch Ladislav Grossman. Vzadu za stolom sedel úradník a občas zalistoval v zozname. Odfajkol Helenu Citronovú na jednej strane, Grossovú na druhej. Iba kontroloval, hoci mal opísať ich zdravotný stav. Celá prehliadka však bolo jedno veľké klamstvo. Bolo absolútne jedno, či sú zdravé, alebo nie. Úradníci len potrebovali vzbudiť dojem, že si plnia svoju povinnosť, ale v podstate nič z toho nemuseli robiť. Ako sa cítiš? Spýtal sa úradník Edity. Často sa mi krúti hlava. Každý mesiac? Posmešne zatiahol. Pripadala si skôr ako dobytok, než ako človek. Dievčatá, pritúlené jedna k druhej ako stádo stratených jahniat, sa pri pohľadoch tých mužov triasli ako osiky. Prečo tam s nimi nie sú starší vydaté ženy zo školy, ktoré by ich chránili pred chlipnými pohľadmi mužov? Prečo nepustili dnu ich rodičov? Utešovali sa aspoň tým, že už je takmer šabat a o pár hodín bude po všetkom. Pri svetle sviečok sa stúlia mame do náručia a ona im požehná. Edita si neželala nič viac, len počuť otca, ako spevavo zaťahuje šabat šalom a cítiť jeho silné, upokojujúce objatie. Thank you. O zverstvách vo Osvienčime sa už popísalo veľa. Každodenný boj o prežitie, tyfus, plynové komory, stále sa zhoršujúce životné podmienky, vyhľadovaní väzni, surové zaobchádzanie. A ani Heather June Macadamová sa nevyhýba opisu týchto hrôz. Nezmierňovať opisy týchto udalostí je však potrebné, lebo s postupujúcim časom, keď už medzi nami nebude nikto, kto na vlastnej koži zakúsil teror koncentračných táborov a ani ich blízky potomkovia, zostanú zaznamenané svedectvá tým jediným, čo bude dokumentovať udalosti, na ktoré sa nesmie zabudnúť nielen z úcty k tým, ktorých sa bezprostredne týkali, ale aj preto, aby ľudia niečo také už nikdy nedopustili. Hoci pri pohľade na to, čo sa dnes deje vo svete, je otázne, či takéto memento, aké prináša kniha 999 Neobyčajné ženy z prvého židovského transportu do Osvienčimu, vôbec stačí. Za pozornosť vám z dnešnej literárnej kaviarne ďakujú Diana Rauchová, ktorá do relácie vybrala hudbu, Matúš Brila, ktorý sa postaral o technickú stránku, a Danka Jacečková, ktorá tému pripravila a sprevádzala vás slovom.
Počúvate Rádio Lumen.